Pre slávenie turíšnej slávnosti zoslania Svätého Ducha završenie veľkonočného času dostávame nedeľu, v ktorej tak určitým spôsobom prežívame viaceré skutočnosti. To prvé veľkonočným časom kráčame a zmrtvých stáleho pána slávime. To druhé určitým spôsobom dozvuky alebo to dorozprávanie slávnosti na nebu vstúpenia pána, čo všetko to znamená. No a to tretie, tá optika turíšna, pohľad, vyprosovanie si, túžba pomoci Svätého Ducha. Viac menej takýmto spôsobom sme sa zdieľali, pokiaľ si pamätám, po minulé roky na túto 7. veľkonočnú nedeľu. Dnes by som rád vybral tému, ktorej určitým spôsobom sme sa i minulú nedeľu dotýkali, tému lásky. Akým spôsobom je zasadená v kontexte tých čítaní, ktoré sme práve počuli. Ja by som ponajprv začal, teda ako je môj zvykom, tým prvým čítaním a nadviazal na to, čo sme na začiatku veľkonočného času, keď sme na pokračovanie skutky apoštolské rozoberali, čo sme vtedy hovorili. Jednotlivé mielniky tých všetných dňov, keď sa skutky apoštolské čítali, mielniky prvokresťanského spoločenstva. Jeden z tých dôležitých bola určitá diferenciácia tohto spoločenstva. Pravda, dnešné prvé čítanie nie je priamo ešte o tej diferenciácii, len základ vyjadrený, rozmer apoštolský a tí ostatní, ktorí spoločenstvo prvokresťanskej cirkvi tvorili. Pohľad ako k 11. 12., aby to tá biblická symbolika 12. a ten základ bol naplnený, Matej je zvolený, jeden z tých, ktorí nie že jeden z 500 učeníkov zmrtvých stáleho pána uvideli, ale boli účastní toho diela verejného učinkovania pána, drámy kríža, Kristovej obety na dreve, slávy skriesenia a potom aj vyliatia moci ducha. Aby na základe tohto svedectva moci apoštolskej i on patril základom, na ktorom Boh buduje a rozvíja ľudí, ktorí v Krista uverili a cestou evanjelia svoj život naplňali. Avšak toto bol základ, ten potom ďalší rozmer bol, ako sa volia diakoni. Hneď po tej voľbe 7 diakonov vidíme, akým spôsobom každý iným spôsobom koná tú službu, ktorá mu bola zverená, ktorú dostal od pána skrze spoločenstvo prvokresťanskej cirkvi. Ako Štefan sa stáva lídrom ohlasovania smerom navonok. Niektorí to spoločenstvo dovnútra budujú, niektorí navonok konajú, evangelizujú, ohlasujú. Akým spôsobom ďalej po tom rozohnaní z Jeruzalema tí konkrétni ľudia, ktorí šli Palestínu, ako spoločenstva zakladali. Konkrétnu misiu, úlohu, službu ducha prijali. Ako Palestína prekročená, Antiochia ohlásená. Tam spoločenstvo vytvorené, Pavlové misijné cesty. Ako tam sa postupne vytvára spoločenstvo spolupracovníkov Pavla, mužov i žien. Ako títo moci Svätého Ducha konali a rôzne služby, rôzne úlohy, rôzne úrady v tom spoločenstve cirkvi aj zastávali. No a tu, keď určitým spôsobom ten Matej sa volí, tak každý z nás sa môže tak spýtať, aké je moje miesto v spoločenstve cirkvi. Teda v tej diferenciácii, ktorá, ak to zoberiem z toho nadľadu na 2000 rokov Ecclesia Semper Reformanda, neustále sa v Duchu Svetom obnovujúca cirkev znova a znova v tom vanutí ducha, sme pozvaní, volaní, aby sme rozlišovali to miesto, ktoré mi Boh ponúka, aby som v mene Boha konal a zároveň svoj život aj podľa evanjelia napáňal. Teda rozlíšenie toho miesta, tej služby, tej misie môjho vlastného života. Keď som ohlásil v úvode, že rád by som hovoril o láske, nejde mi o to, akým spôsobom rozoberáme tie veci ekleziálne, čo cirkvi týkajú služobné kňazstvo, to či ono, konkrétne veci v spoločenstve cirkvi. Ide mi skôr o pochopenie toho, že keď sa snažíme rozlíšiť to naše miesto, kde nás Boh volá, aby sme boli na tom mieste požehnaní, v mene Boha konali, do nebeskej slávy sa dostali, aby sme sa pýtali, čím tá služba má byť naplnená. Čo je tou esenciálnou súčasťou tej konkrétnej služby, toho môjho miesta v spoločenstve cirkvi, v našich vzťahoch k tejto spoločnosti. Poslúžim si tým, ako to hľadala svätá Terézia z Lízie. Žena, ktorá naozaj ako učiteľku cirkvi si uctievame a do nebeskej slávy vstúpila, tie duchovné rúže z neba sype, tá, ktorá do kláštora vstúpila, po misiách túžila, ale kláštor nikdy neprekročila, novicmajsterkou sa stala, mladučka v ťažkej chorobe zomiera. Ako ona to svoje miesto hľadala. Iný by si povedal, fajn, takú si si rozlíšila, áno, reholná sestra, na tvoje miesto v tej konkrétnej reholi, tej novec majsterkou si sa stala a tak ďalej. O čom rozmýšľaš? A on sa pýta, no dobre, to je konkrétne to niečo, čo konám, to miesto, kde som. Ale ako ho naplniť tak, aby ma to mňa naplňalo, aby to malo zmysel, Boha oslávilo, aby to druhým slúžilo. A sama zakúšajúc, že mnohokrát v tom spoločenstve tých vzťahov reholných to nie je ideálne, ani je to cesta kríža, alebo je to niečo náročné, nie je to jednoduché, tak tu postupne rozlišuje, že mojím povolaním je láska. Citujúc Teresku z Lizie, ona dozrieva k tomu a dospieva k tomu, že hovorí, mojím povolaním je láska. Byť v srdci cirkvi láskou. Jednoducho, to pochopenie veľmi hlboké a úžasné, ktoré ona naplňa, že nech je moje miesto akékoľvek. Či by to bol kardinálsky klobúk, či je to konkrétna rehla, či je to konkrétna misia, či je to konkrétne manželstvo, je to konkrétna taká, či onaká služba. Všetko z toho bude plané. Biedne. Pokiaľ to nebude tou Božou láskou živé viere naplňané. To, čo dáva tomu grády, čo dáva tomu zmysel, čo to posvedcuje, čo to naplňa, je schopnosť to konkrétne miesto uchopiť a naplňať ho láskou živého Boha. Takže tam sa to povolanie tým autentickým, skutočným, hlbokým, naplňajúcim stáva, aké to miesto, ktoré rozlišujem, tu ma Boh chce mať. Ale nie, že však teda dobre, tak musím, sorry Bože, bežím, ale ak si uvedomím, že toto miesto Boh mi do tej miery dôveruje a ponúka mi svoju milosť, aby som ho láskou Božou napáňal. To miesto, kde som, v mojom živote, aby som láskou Božou napáňal. Minulý týždeň, pokiaľ si pamätám, tiež sme tak trošku s tým Jánom provokovali, že jeden jediný z apoštolov, ktorý nezomrel mučenickou smrťou, vo veľkej zrelosti a na skonku života, ako píše veľkú hĺbku teologickú evanjelium Jánovo potom listy, hej, čo tam všetko rozpisuje, človek naozaj hľadá, čo ten veľký teológ a mystika apoštol Pána napíše. Môžeme hovoriť o tých leitmotívoch kristologický, soteriologický evanjelium, môžeme hovoriť prvý list Jánov, podstatné veci Zoeka, Foska, Koinónia, života, svetlo a spoločenstvo a tak ďalej. Ale znova a znova, k čomu Ján smeruje, je to slovo láska. Nie, malý nadšený chlapec, ktorého teraz Pán Boh nejako oslovil, sa obrátil, Ježiš je Pán a ja ho milujem a Boh je láska. A chlap, ktorý si zažil, ktorý zakúsil, ktorý si pretrpel pre Ježiša, ktorý videl, ako to je i náročné v tom spoločenstve, ktoré budoval, ale znova a znova nestráca ten ideál a tento ideál napáňa. Mojím povolaním je láska. Teda tá láska, o ktorej Boh píše, teda o ktorej Ján píše, Boh je láska. A my sme povolaní, aby sme milovali jeden druhého. Dokonca až takto hovorí, my sme povinní. Až tento imperatív používa. Tom, ako sme to minulý týždeň rozoberali, nie, že sa dá láska nanútiť, ale niekto môže byť prvý, môže ma na život a na smrť milovať, môže sa za mňa obetovať, môže svojou láskou sa ma dotknúť až do tej miery, že ma za srdce uchopí. A ja to pochopím a spoznám, že je to naozaj tak. Ako Ján či Terezia z Lizie. Hej. Tata, vedomie to uvedomenie si, že ak to má mať zmysel, tak je to niečo, čo skutočne sme pozvaní, aby sme sa snažili a dokázali milovať. Asi, že znova spomínam, to bol nie náš ročník, ale 2 roky pred nami, v 98. myslím, čo končili bohoslovci, boli vysvetení za novokňazov a prišli takí nadšení z Velehradu, tam mali duchovné cvičenia, páter Kodetín dával duchovné cvičenia a tak sa tešili z toho, ako im hovoril tak do duša. Jedna z tých vecí, čo im hovorí, jo, kľúci, ať vás Búh chráni, aby ste byli na farbičke. Hej, teda červená, fialová a tak ďalej, monsignora, biskupa, kardinála, teda hej, ať vás Pán Boh chráni, aby vás takéto niečo, tu nejaká tužba napáňala. Nie. Ak to nie je o láske voči Bohu a voči blížnym, ak to nie je o službe Bohu z lásky, ale to konanie dobra, ku ktorým vás Boh pozýva, tak nie je to nič. Môžete mať titulov, predmenov, zámenov, môžete mať farbičiek, akýkoľvek chcete, je to o ničom. Hej. Teda, a blahoslavený naozaj ten, kto to pochopí, že ten zmysel, čo tomu konkrétnemu miestu nášmu dáva i tá schopnosť Božou láskou milovať. To je teda to jedno, čo chcem vyjadriť z dnešných čítaní a čomu chcem každého jedného z nás pozvať, aby sme naozaj to tajomstvo veľkonočné moci Kristovho vykúpenia do tej miery zúročili a použili, že rozlišujúc to svoje miesto, ktoré v tomto svete máme, aby sme ho Božou láskou naplnili. To druhé, čo chcem spomenúť, aby tá láska naozaj bola živá a žitá. Ja som si to tak uvedomil v kontexte dnešného evanjelia, tej prosby Pána Ježiša, zachovaj vo svojom mene, aby boli jedno ako my. To je jedna z tých základných vecí, teda tie vzťahy, ktoré žijeme, aby v láske bolo to spoločenstvo, tá jednota naplňaná. Myslím si, že so slovom láska veľmi často v kontexte cirkevnom náboženskom operujeme. Boh je láska, máme sa milovať. Imperatív lásky, hlavné prikázanie, milovať Boha nadovšetko, bližného ako seba samého a tak ďalej. To slovo je pretraktované veľmi často a je určitým spôsobom nástrojom alebo tou bytostnou súčasťou i našej náboženskej reči ako také. A aj toho, myslím si, že aj toho uvedomenia, ktoré prežívame, tú optiku lásky, ktorú od Boha smerom k nám a od nás voči druhým vnímame. Ale to, čo mi ide, je to uvedomenie si, do akej miery tú lásku sa nebojíme žiť. Myslím si, že sme si vedomi toho, že tá autentická Božia láska má tú moc a tú schopnosť, že nás dokáže naplniť, alebo dokáže dať tú ochutnávku neba, spása ako bytostné naplnenie, kúsok ten dotyk Boží, Božieho pokoja, radosti, vnútornej slobody a Božieho dobra. Ale toto niečo sa rodí nie vtedy, keď čakáme, že ako tú lásku zažijeme, alebo vo veľkých veciach naplníme, alebo v konkrétnych udalostiach prejavíme. Nebudeme schopní. Dôležité to vtedy a práve vtedy to môžeme spraviť, ak je to všednosť naša každodenná, kde takéto niečo žijeme. Kde sa takéto niečo rodí, upevňuje, prehlbuje, naplňa, ten habitus dostáva jednoducho čnosť. To nie je len návyk, konaj dobré, ale to zvnútornenie tej Božej lásky v nás. Teda tá výzva každodenná, kde sú veci, v ktorých rezignujeme na lásku. V našich vzťahoch, v našich rodinách, v našej komunikácii v práci, alebo veci, ktoré sú zranené a boľavé, že vyslovene častokrát to berieme tak, že tak dobre, máme určite ten úzus, ktorý žijeme a ako keby niekedy až zákopová vojna. A tam je tá veľká výzva, aby sme naozaj nestratili nádej a nerezignovali. Keď dlhodobo môže byť mnohé zranené a boľavé. Ale toho druhého, ja neviem, do akej miery dokážem osloviť alebo niečo zmeniť, alebo Pán Boh bude meniť, ale to, čo môžem seba meniť a ja sa snažiť. To, čo ja môžem spraviť. Ide mi o to, aby sme nerezignovali na to môjim povolaním a láska, čo sme doteraz rozoberali, tej diferenciácie spoločenstva, ten základ každej služby a každého miesta nášho na tomto svete, aby sme naozaj tej všednosti sa snažili žiť Božiu lásku. Snažiť sa ju žiť. Lebo ak rezignujeme, tak naozaj my sami strácame. A aj potom to všetko ostatné, čo sa týka budovania vzťahov, spoločenstva, nášho života podľa evanjelia, to, čo môžeme spraviť aj to stráca tú sílu a to prvokresťanské, v čom kresťania i kresťania podľa Krista nazvali, a ten rozlišujúci znak, pozrite, ako sa milujú, čo na nich vnímali. Ja viem, u malej komunity ten rozmer psychológia malého spoločenstva a tak ďalej, to nie je problém niekedy vnímať, ale tu išlo o niečo kontinuálne a dlhodobé. Čo s tým rastom spoločenstva bolo tým odlišujúcim znakom. Čítajme list Diognetovi, čítajme Justína a vnímajme, akým spôsobom opisujú, predkladajú vtedajšie rímske ríši, áno, tí ľudia, ktorí sú reálni chlapi a ženy tejto doby, tohto sveta, ale v čom sú iní? Ten signifikantný znak je Božej lásky. Všednosti, v tej obyčajnosti, tej každodennosti, žité je niečo, čo ich odlišuje od druhých. Čo napĺňa, posvedcuje, buduje, rozvíja, prehlbuje a posúva ďalej. Takže to druhé je teda tá výzva. Keď o tom hovoríme, budeme o tom len hovoriť. Pokiaľ to nezoberieme za svoje, že každý Boží deň znova a znova zápasiť o tie všedné veci, ktorých sa láska rodí, naplňa, zranenia prekračujú, sa vo mne odpúšťa, buduje, rozvíja spoločenstvo, ktoré konáme. No a to tretie, čo chcem spomenúť, Ježiš to bytostne spája s pravdou. Posvetí ich pravdou. Hej. To posvetenie v pravde, ktoré Ježiš, o ktoré prosí, o ktoré sa modlí pre nás vo svojej veľkňanskej modlitbe, je bytostne spojené s tým, aby sme dokázali skutočne milovať. Vždy, keď hovorím o Božej láske, o tej autentickej, nikdy si neodpustím ten biblický zákaz, že tá autentická Božia láska na pravde spravodlivosti je postavená. Lebo dnes hovoriť o láske, skôzneme k tomu, čo sa spieva láska je láska, alebo akým spôsobom sa za lásku demagogicky vystavujú rôzne veci, ktoré sú úplne mimo prevrátené proti základným hodnotám a amorálne a tak ďalej. Je toho plný svet v tej amorálnosti, potom v postmoderne, v tej rezignácii na objektívnu alebo univerzálnu pravdu a v tých rôznych iných veciach postavených na emócii, na zážitku a tak ďalej. Ďaleko sa nedostaneme, až lásku skutočnú nevybudujeme. Pokiaľ ten pevný základ nemá. Božia pravda, na pravde spravodlivosti, milosrdná láska Božia postavená, tá Božia pravda, ktorá aj so spravodlivosťou súvisí, to je bytostný základ, na ktorej je možné tú skutočnú Božiu lásku postaviť. Znova to Benedikt XVI. Láska v pravde, pravda v láske. Tak bytostne spojené, že ja si skutočnú lásku neviem predstaviť bez toho základu pravdy. A skutočnú pravdu, ktorá nezraňuje, ale buduje a rozvíja zasa bez lásky. Takže ak do akej miery sa ponoríme, do pravdy živého Boha na neživot postavíme, do tej miery dokážeme i rozvíjať tú skutočnú, autentickú Božiu lásku, ku ktorej nás Boh pozýva. Aby to bolo niečo, čo nás i druhých od hriechu slobodnými robí, a čo to Božie dobro rozvíja. A to nesmieme zabudnúť. Bez toho tá odvaha milovať veľmi rýchlo skončí na tom, že skôr to prináša niečo nedobré, nepožehnané, alebo že sa nám to nedarí. No a ak teda hovoríme o tejto láske, tak ja som si toho vedomý, že hovoriť o skutočnej Božej láske nie je ľahké. To sa ľahko druhým povie. Majte radi sa jeden druhého, aby sme si odpúšťali a tak ďalej, ale každý z nás, keď si to čo len trošku zažije, že keď mi niekto naozaj veľmi v živote ublížil, alebo dlhodobo je niečo bolestné a ťažké, to nie je ľahké. Keď si zoberieme Lukáša napríklad 6. kapitolu, milovať svojich nepriateľov, modliť sa za tých, ktorí nás zlorobia, že na tých, ktorí nás zlorečia a tak ďalej, hej, a ubližujú. To vôbec nie je ľahké. A teda tou láskou posvetiť to, čo mnohokrát je zranené, ubolené, tá zákopová boj, vojna, kde funguje nieký v našich vzťahoch, v rodinách, v práci, ale v spoločnosti, ako je to veľmi rozbité a proti sebe postavené. Tam je ten náboj turičný. Bože, ale jednoducho my na to ľudsky nemáme. Ale ak Ježiš nás tomu pozýva, zároveň hovorí, ten potenciál je vám daný. Osobného vzťahu so mnou, v živej viere a z moci Svätého Ducha, ktorý i na každého z vás je vyliaty. Takže, ak na to budeme pozerať ako len na našu vlastnú schopnosť, tak sa aj toho zľakneme, alebo to zradíme. Ak sa však na to budeme pozerať ako na Božie pozvanie a Božiu pomoc, tak je to vec cesty, ktorú s Božou pomocou zvládneme. Nie tak, že takto zajtra som už svätý a Božou láskou naplnený. Ale Boh ma vedie a pomáha mi a ak s mojou Božou spolupracujem, tak to vo mne rozvíja tú schopnosť, to dozrievanie, tá postupná cesta, to premieňanie svojho vnútra. Tá vytrvalosť, ktorá naozaj ovocie prináša. Božom dobre, Božej láske, Božom pokoji, ovoci ducha, ktoré môžeme na tomto svete zakúšať. Takže prajem každému jednému z nás, aby sme znova na tom mieste, kde sme v tomto svete postavení, vnímali, je to miesto, ktorého povolaním je láska. Je to niečo, kde toto povolanie vtedy naplníme, ak vo všednosti na drobné ju rozmeníme a žijeme, ak sa toho nebojíme a vytrváme. ak na pravde je tá láska postavená a ľudská duša pre Božieho ducha otvorená. Prosíme, pokoria a bázni, aby Boh pri nás stál, aby nám pomáhal s jeho pomocou, aby sme to dokázali napáňať. Amen.